programa alleo, por ilustre que sexa, poderá expresar en nome do noso os íntimos sentimentos, as fondas dores e as perdurables esperanzas do povo galego. Se ainda somos diferentes e capaces de existir, non é máis que por obra e gracia do idioma. Porque despois de máis de 4 séculos de política asimilista, exercida con toda a riqueza de astucias e violencias, o noso idioma está vivo. Só despois uns imperialistas fracasados. Por outra banda, consideramos como actos bárbaros os atentados á vida dos idiomas. Que diríamos se o Estado mandase derrubar o pórtico da gloria? Pois eu digo que o noso idioma é unha obra de arte 1000 veces superior á obra do mestre Mateus. Creouna o xenio inviolable do noso povo e labrouna o amor, a dor e a lidicia de moitísimas xeracións. Unha lingua é máis que unha obra de arte, é matriz inagotable de obras de arte. Para eles, en España non hai máis idioma que o castelán. Os outros son maneiras lamentables, descorteses, burdas, degeneradas de falar e imponse a súa eliminación polo ferro e o lume. Galiza ten unha lingua propia. Pensades que a nosa terra pode seguir sendo un criadeiro de carne humana para enviar ás Américas en paquetes teutóns? Porque o noso deber está en asegurar o dereito ao traballo remunerado para que ningún irmán noso emigre por necesidade. Pensades que os galegos poden seguir andando polo mundo a ofrecer indiñamente a mercancía dos seus lombos e dos seus brazos? Porque o noso deber está en armar ao povo dunha instrución primaria, profesional e técnica que lle permita ser tiño en todas partes e en todas partes atopar as ventaxas que se lle ofrecen a un inglés, a un alemán. A superioridade non está no idioma que se fala, está no que se sabe, no que se di e no que se fai. Castelao, 1886-1950. A superioridade non está no idioma que se fala, está no que se sabe, no que se di e no que se fai. A superioridade non está no idioma que se fala, está no que se sabe, no que se di e no que se fai. Só despois uns imperialistas fracasados. Só despois uns imperialistas fracasados. Unha lingua é máis que unha obra de arte, é matriz inagotable de obras de arte. Unha lingua é máis que unha obra de arte, é matriz inagotable de obras de arte. Unha lingua é máis que unha obra de arte, é matriz inagotable de obras de arte. O noso idioma está vivo, o noso idioma está vivo, o noso idioma está vivo, o noso idioma está vivo.
O noso idioma está vivo.
o nosso idioma está vivo. O nosso idioma está vivo. O nosso idioma está vivo. O nosso idioma está vivo. O nosso idioma está vivo. O nosso idioma está vivo. O nosso idioma está vivo. O nosso idioma está vivo.